aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. 17 časova 3 minuta do 18 časova družimo se zajedno u emisiji aktuelnosti Radija Republike Srpske. U današnjim aktuelnostima donosimo odmah nakon generalne najave, čućete snimak današnje konferencije za novinare predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Milorada Dodika i hrvatskog člana predsjedništva BiH i lidera HDZ-a Dragana Čovića. Nakon toga priča iz Sarajeva, Vijeće suda BiH odgodilo na neodređeno vrijeme ispitivanje svjedoka tužilaštva BiH Obrena Petrovića. Nakon Sarajeva idemo do Bijeljine, tema manje para za boračke kategorije. A večeras u Banja Luci bit će premijerno prikazan dokumentarni film Zločin bez kazne, stradanje Srba u Srednjem Podrinju. A posljednja priča u aktuelnostima stiže nam iz Berlina. Naime, premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se večeras u glavnom gradu Njemačke sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Idemo redom, dakle, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik i hrvatski član predsjedništva BiH i lider HDZ-a Dragan Čović razgovarali su danas u Banja Luci o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini povodom neuspjelog vaninstitucionalnog i neustavnog pokretanja revizije presude protiv Srbije. Dvojica lidera razgovarali su i o realizaciji reformske agende, odlasku stranih sudija iz pravosuđa i radu institucija na nivou BiH. Na današnjem sastanku jasno je rečeno, nakon što je Bakir Izetbegović zloupotrijebio institucije Bosne i Hercegovine, veoma je teško vratiti povjerenje. U aktuelnostima poslušajte snimak današnje konferencije za novinare Milorada Dodika i Dragana Čovića.
Moram da kažem da u kontinuitetu imamo ove dobre razgovore. Zahvaljujem se gospodinu Čoviću što je danas ovdje, što smo mogli da stavimo na dnevni red mnoga pitanja. Naravno da je situacija i naši odnosi prije svega vezano za pozicioniranje u samoj Bosni i Hercegovini po pitanjima koje smo imali na aktuelnoj javnosti bilo glavna tema, jedna od glavnih tema naših razgovora. U svemu ovome veoma je jasno da vezano za zloupotrebe ovlaštenja i predstavljanje organa Bosne i Hercegovine na jedan vanustavan način, mislimo i možemo zajednički konstatovati da je to došao kraj, da je više nemoguće na taj način i neće se dopustiti da bilo ko to radi. Tako što se bar mene tiče Bakir Izetbegović, kad se bude osvrtalo za par mjeseci i gledalo taj problem, je napravio korisnu stvar, jer je zloupotrebom ovlaštenja spriječio da u budućnosti bilo kakva priča te vrste može da se desi. I zato je veoma važno da se ojačaju akta koja govore o tome na koji način se dolaze do zajedničkih odluka u zajedničkim institucijama. I naša politika ovdje u Republici Srpskoj, da u ime nas niko ne može da govori, apsolutno se podudara i sa politikom koju Hrvati u Bosni i Hercegovini, prije svega gospodin Čović, promoviše i njegova politička partija, to je da niko nikome ne bira predstavnike, nego da dugoročna stabilnost je isključivo moguća pod uslovom da se suverenitet koji imaju narodi, koji je propisan Ustav Bosni i Hercegovine, mora poštovati bez ikakvih kamuflaža i spekulacija koje bi dovele do toga da se napravi destabilizacija samog sistema. Bošnjački politički vrh je u posljednjih 20 godina bio prvak svijeta u tome da degradira upravo taj mogućnost dogovora i mislim da će platiti politički ceh u nekoj budućnosti oko toga. I da će morati da se naviknu da ovdje postoji, da postoji zajednički organi u kojoj imaju svoju proceduru i da je nemoguće na ovaj način da djeluju. S druge strane, razgovarali smo o situaciji u Bosni i Hercegovini. Što se nas tiče u Republici Srpskoj, Bosna i zajedničke institucije u Bosni i Hercegovini već odavno ni o čemu nije iskoristio. Savjet ministara ostvaruje svoje obaveze, zastoje u parlamentarnoj skupštini i mi imamo tam neku karikaturu koja se zove neka vlast u kojoj ovi savjeti za promjene putem Šarovića nama saopštavaju da će nekako preživjeti savjet ministara do 18. Danas smo to mogli da čujemo. Nas to ne zanima. Nas se zanima da savjet ministara koji je pomoćni organ predsjedništva ostvaruje svoju funkciju koordinacije vezano za sva pitanja i sa vladama entiteta i da u tom pogledu postiže se dogovor koji je neophodan. Mislim da i u tome čuli smo i gospodina Čovića ranije kada je govorio da postoji određeni problemi u funkcionisanju zajedničkih institucija vlasti i da tamo se apsolutno ne postoje nikakvi raniji dogovor koji su održivi, osim dogovora koji Savez za promjene ima sa Bakirom Izetbegovićem i to je najčvršća osovina koja još postoji na tom nivou. Danas gotovo sve zajedničke institucije, sud, tužilaštvo, savjet ministara, mislim da ne ostvaruju nikakvu ulogu u pogledu onoga što im je ustavno, odnosno što im je na neki način obaveza da rade, a to je stabilnost i rad tih organa. Dakle, o tim stvarima su razgovarali. Na kraju razgovor oko, i ne možemo to da zaobiđemo, razgovor oko saradnje SNSD-a i HDZ-a, mi ostajemo i ja moram da kažem da sam zadovoljan dugo vremena dobrom saradnjom sa HDZ-om Bosne i Hercegovine, sa gospodinom Čovićem. Mnogi pokušavaju da od toga naprave neki mit ili nešto drugo. Mislim da se radi o jednoj sasvim normalnoj i potrebnoj saradnji. I naša ambicija jeste da na dugoročnoj osnovi stabilizujemo ne samo naše stranačke odnose, nego i odnose koji treba da generišu dobru saradnju dva naroda, ne na štetu trećega, pozivamo ga da sa nama sarađuje, ali Bošnjaci ne mogu da posmatraju Hrvate u političkom smislu i Srbe kao nekog koga bi on mogli majorizirati ili nametnuti, nego moraju se dogovarati. Kad to shvate, onda će i ovdje biti mnogo stvari lakše. I da ne smatraju da nešto što su nametanjem dobili od visokih predstavnika, da je to kraj i da nema o tome, da je to tabu i da o tome nema razgovora. Razgovor mora da postoji o svemu. Mi pozivamo i Bošnjake da razgovaraju, ali taj razgovor mora biti da bude efikasan, ne da to bude mrcvarenje godinama, kako smo vidjeli na mnogim pitanjima i nijedno od njih nije riješeno. Tako da u tom pogledu naša saradnja ima ambiciju da stabilizuje odnose ne samo između partija, mi ne identifikujemo se i nismo mi samo ni srpski ni hrvatski narod, ali i u političkom smislu jesmo većinski predstavnici tog političkog mišljenja. Mi želimo dugoročnu stabilizaciju sa svima i na praktičan način pokazujemo kako je moguće da ta saradnja bude dobra. Dakle, nijedan naš potez nikada nije bio usmjeren protiv trećih, drugih ili drugčijih, nego je isključivo bio u afirmaciji onoga što je moguće, tako i današnji razgovor koji smo imali. Hvala.
Pa evo, najkraćem, prije svega zahvalnost za našu komunikaciju koju činimo već jedno duže vrijeme na jedan, ja bih rekao, za prilike u Bosni i Hercegovini više nego dobar način, način koji osnažuje naš odnos kako ljudi, kao dvije osobe, ali tako kao dvije stranke. Ja mislim da je uvijek bio u funkciji jačanja dobrih odnosa između naša dva naroda, ali isto tako jačanje uopće odnosa na ovim prostorima, bez obzira što je to nekad prikazivano na različite načine. Danas smo imali vrlo sadržajan razgovor o svim tema o kojima je gospodin Dodik govorio i vjerujem da će biti nužda zbog ambijenta koji je izgrađen, krize odnosa u Bosni i Hercegovini, osobito ovih zadnjih 15-20 dana koji se vežu za ovu reviziju tužbe, da će biti potrebe da mnogo dinamičnije i razgovaramo, dogovaramo se uopće, ovo je jedan začarani krug i da se u biti ništa neće raditi, da je stanje u Bosni i Hercegovini danas, bez želje da povredim bilo što, recimo u predsjedništvu, mi na idućoj sjednici predsjedništva imamo otprilike dnevnog reda da održimo jednu sjednicu predsjedništva. Nemate uopće više sadržaja za donošenje odluka. Nešto slično je u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom kroz jednu sjednicu može da završi sve materijale koji su različitim osnovama došli u parlamentarnoj procesu. To dovoljno govori kakav je zastoj u funkcioniranju i odnosima na razini Bosne i Hercegovine i oko toga smo intenzivno razgovarali. Da ne ponavljam i sve druge teme, do te mjere smo uzurpirali ili zlopotrebili svoje ovlasti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da smo u ime jednog naroda i jedne stranke ili jedne osobe pokušali izigrati i svoj narod, ali i druga dva naroda, mislim konkretno na bošnjački, skrivajući informacije međunarodnih institucija od institucija u Bosni i Hercegovini, pokušajući se predstavljati da može se u ime, kažem još jednom, jedne osobe ili jednog pojedinca, odnosno stranke, ići u komunikaciju na međunarodnom planu i time napraviti jednu nesagledivu štetu. Sreća da ona nije dobila neke druge negativne trendove, jer je mogla prije 20-tak dana imati to. Sreća da je odgovor koji nam je došao iz ovog Međunarodnog suda došao vrlo brzo, čak bi za neke prilike rekao prebrzo, tako da smo spriječili špekulacije. I ono što meni nije jasno, ne mogu razumjeti takav čin. Znači da svjesno idete u propast i svoju osobnu i svog naroda, to teško da mogu razumjeti kao racionalne poteze, jer znalo se, ako je već ta odluka bila prije godinu dana, da će dobiti svjetlo dana, svejedno, za mjesec ili dva mjeseca dana, sasvim je svejedno. Tako da evo, neće to nas dalje opterećivati, ali će uveliko usložiti našu komunikaciju, teško da mi možemo vratiti nužno povjerenje u svoj rad.
Gospodine Čoviće, da li ste se dotakli teme reformske agende, odnosno kada je zaočekivati da agenda konačno profunkcioniše?
Što se tiče reformske agende, ja mislim da je taj posao najbolje oslikan kroz ove moje malo prije riječi, da na razini Bosne i Hercegovine nemamo aktivnosti. Koliko se god mi trudili da nešto prikažemo dobro, izvršna i zakonodavna vlast nemaju sadržaja, jednostavno mi čekamo. A ako želimo do kraja godine imati kandidatski status, to smo obećali gospođo Mogherini u oficijelnoj posjeti Bosni i Hercegovini, onda moramo mnogo brže provoditi stvari. I ovaj upitnik okončati sve druge stvari.
Gospodine Čoviću, malo prije ste rekli da se čini da neko ciljano pravi probleme u Bosni i Hercegovini i da odlači, dakle, i od reformske agende, ali i od privrede, ko bi to mogao biti i kakvi su odnosi dalje HDZ-SDA, budući da ste evo rekli da Bakir Izetbegović je očigledno svjesno i namjerno pokušao izigrati ne samo srpski narod, nego i bošnjački, ali i hrvatski. I šta se uopšte može očekivati? Evo, dakle, imamo jednog visokog funkcionera u Bosni i Hercegovini koji je namjerno i svjesno kršio zakon, ne znam kako se to drugačije zove, ako može
to se zove
za vas isto pitanje.
Vrlo jasno, kršenjem Ustava Bosne i Hercegovine, zlouporabom ovlasti koji proizilaze iz zakonodavne regulative koja se opet veže za aneks 4 Daytonskog mirovinskog sporazuma. Mi smo imali u zadnjem tjednu razgovor između HDZ-a i SDA kad se nije znalo za ove detalje. S moje strane, druga strana je evidentno znala. Iza toga smo imali razgovor u Mostaru sa SBB-om, upravo na vrijeme tog sastanka smo dobili ove informacije i tad smo medijski prvi put reagirali. U ovom trenutku gospodin Ivanić je u službenoj posjeti vani i prvi dolazak gospodina Ivanića u Sarajevo bit će mogućnost da sjednu tri člana predsjedništva i da se vrlo jasno očitujemo o trenutnoj aktuelnoj poziciji nas trojice kao tri člana predsjedništva. Moj zagovor do sad bio vrlo jasan. Konsenzus oko svakog pitanja. Jer to jedino štitilo, ovo malo što možemo još zaštititi, ovim je to debelo zloupotrebljeno. To je vrlo jasno izigravanje međusobnog povjerenja i trebamo sjesti vidjeti kako dalje. Biće izuzetno teško nastaviti zajedno dalje.
Pa mislim da je Bakir Izetbegović ovim potezom pokazao najviše od svih nas da je Bosna i Hercegovina fikcija i da je to iza njih i da je to stvar koja ne održiva i da je Bosna i Hercegovina sa Bakirom Izetbegovićem njegovim poimanjem samo u funkciji majorizacije i degradacije drugih naroda, konstitutivnih i zajedničkih institucija za koji su se na neki način oni zagovarali, kleli i govorili da je to tako. Sad smo vidjeli da to nije tako i da u suštini su oni najviše doprinijeli da se stvori utisak o tome da čujemo na europskom nivou da na Balkanu postoje dvije zemlje u raspadu. Dakle, i svi otprilike znaju od koje su te zemlje i da je Bakir Izetbegović ovim najviše doprinijeli svem tom. Povjerenja nema. Ne može ni biti. Nije ga ni bilo. Ono je bilo fiktivno, stvarano dugo vremena na bazi jedne potrebe da se pokaže da je Bosna i Hercegovina više stvorena zbog stranaca, a ne zbog naroda unutra, jer da je zbog naroda unutra imao bi dogovor o mnogo čemu, a ne bi na ovaj način funkcionisalo. I Bakir Izetbegović je to na najbolji mogući način razotkrio i pokazao kako on vidi šta vidi od Bosne i Hercegovine. Na tom načelnom nivou, dakle, za mene stvar veoma jasna. kršenje Ustava Bosne i Hercegovine na ovaj način i stvaranje medijske i loše atmosfere unutra i vani sasigurno traži i krivičnu, ali i političku odgovornost. I da ta politička odgovornost mora se definisati kroz ovo o čem je Dragan govorio. Da vidimo gdje smo, hoćemo li podvući tu liniju, da vidimo kako možemo, hoćemo li ili nećemo. I ako hoćemo, kako hoćemo. Bakir Izetbegović je izgubio svoj kapital. Nestalo mu je međunarodne podrške koja je bila do sada i vidimo da je ona skučena. Kao što vidite, međunarodna zajednica o tome čuti. I ja mislim da je to dobro što ona tako radi i treba da začuti konačno i da stvar stave i da rješavaju ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini. Zato ima prilike. Dakle, ja definitivno sam onaj koji bi se založio i vratio stvari na izvorni Dayton, ovlaštenja, degradacije koje su učinjene moraju biti ispravljene. Reformska agenda je dio dobrih ekonomskih mjera koje smo ranije možda koncipirali. Republika Srpska, i to želim da zna, je ispunila svud u dinamičkom smislu sve obaveze do ovog vremena što je to preostalo. Federacija nije i zajednički nivo nije. I mi imamo probleme zbog toga. Republika Srpska dijeli sudbinu zastoje. Zbog čega? Poznato je da mi ne očekujemo od Bosne i Hercegovine ništa dobro. Ali je isto tako ne očekujemo da nas stalno zaustavlja. Nemoguće je da Republika Srpska ispuni sve svoje obaveze i da na kraju dijeli sudbinu kazne, recimo od strane MMF-a, i da nema te realizacije. Ključni segment ekonomske te agende je sporazum sa MMF-om, a on je ugrožen. Ovi dana slušate priču o tome da čak postoji mogućnost da misija prekine svoje angažmane ovdje. Republika Srpska je ispunila svoje obaveze. I mi nemamo ni jedan više problem ovog vremena. Čekamo federaciju, čekamo zajednički nivo da ispuni svoje obaveze. Kako bi mogli ići dalje? Ako ovo što će. Ali to je dokaz da neko neće Bosne i Hercegovine.
Mirjana Radanović, Federalna televizija, pitanje i za gospodina Dodika i za gospodina Čovića. Evo, malo prije ste spomenuli koaliciju, možete li da prokomentarišete jučerašnju izjavu gospodina Radončića da što se tiče SBB-a od sada koalicija funkcioniše samo tehnički, da li to možda znači da će stagnirati vlast do 2018. godine, do izbora, da možda neće biti nekih većih političkih odluka?
Pa evo, ja što poveza sa prethodnim pitanjem kolegice, mislim da je odgovor prilike identičan, samo da prije napomena. Mi imamo običaj da već zadnja dva ili tri mjeseca nakon svake sjednice predsjedništva okupimo sve predstavnike vlasti na toj državnoj razini i na zadnjem sastanku gdje smo bili zajedno okupljeni, bili su tri predstavnika iz vijeća ministara, znači uz gospodina Zvidića, gospodin Bevanda i Šarović, bili su svi predsjednici stranaka, tih partnera koji su na razini države i Bošnjaka i Hrvata i Srba. I svi su odrezani, ali svi bez izuzetka kazali gospodinu Izetbegoviću, ako se desi ova revizija, ove aktivnosti, da će se blokirati apsolutno čitav posao. Poslije tog se više nismo sastajali, sad se postavlja pitanje na isti način. Na tom sastanku je naravno bio i gospodin Radončić, koji je identično govorio o istim pitanjima zajedno sa svima nama, gdje smo ukazali da treba debelo razmisliti jer moramo biti svjesni kako ćemo izaći iz neke krize. Nije problem uvući zemlju u krizu, kako izaći iz nje kao tako. Evo sad smo pred tim pitanjem, nismo unaprijed dali odgovor. Pretpostavljao sam jer sam rekao kolegi Izetbegoviću što će se desiti, jer nažalost desilo se upravo to sve, ko će biti najveći gubitnik u ovom svemu. Nažalost, ja ne vidim danas mogućnosti upravo na tragu kako je to kazao i gospodin Radončić, ali morat ćemo sjesti zajedno vidjeti jer mora vlast funkcionirati. Jednostavno, izbori su tek u 10. mjesecu 18. Naravno, svi ćemo se mi pripremati i za partnerstva, za pobijediti na izborima i tako dalje, ali ti 18 mjeseci treba funkcionirati i u komunikaciji s međunarodnim institucijama smo preuzeli obaveze, to je agenda o kojoj smo govorili. Vidjeli ste neki dan na razgovoru gospođe Mogherini i gospodina Dodika koji je bio i zatvoren za javnost, gdje se puno toga želi pokrenuti da damo jednu šansu, jer procjena je da je jedna od zemalja koji prijeti raspad, svi znamo da misli se i na našu zemlju. Što znači, trebamo to krajnje ozbiljno sagledati. Ja ću kazao sam već u narednih neko dana sjesti, prije svega sa tri člana predsjedništva će sjesti zajedno i vidjeti kako dalje. Jer nepovjerenje je maksimalno. Ne postoji viša razina nepovjerenja od ovog što se sad pokušalo brutalno izigrati. Kako ćete neki novi dogovor napraviti, na čemu ćete ga bazirati? I u tom duhu, već sam razgovarao, kažem, sa gospodinom Radončićem, stavi upravo evo kakav je on sad iznio za javnost. To su partneri iz federacije, evo sad da se ne dotičemo više države. Znači SDA, SBB i HDZ u federaciji imaju jednu odgovornost i za izvršnu i za zakonodavnu vlast. Kako? ako međusobno smo evo na ovoj razini, da je to ono maksimalno tehnički još ostao koncept suradnje. Ali bez daljnjeg novih prijevremenih izbora, apsolutno, ja sam uvjeren, neće biti. Iz tog razloga sam to mogao argumentirati, što znači treba naći neki model kako djelovati ovih narednih 18 mjeseci zajedno.
Da. Likovati prije 2.5 godine na načinu da minimizirate izbornu volju srpskog naroda ovdje u političkom smislu i izabrati opoziciju na zajedničkom nivou, ništa nije ništa moglo bolje očekivati gore, ili ništa bolje niste mogli očekivati u razvoju situacije i degradacije organa Bosne i Hercegovine. To je nas viđenje. I mi vidimo da to uopšte ne funkcioniše. Vidimo da SDS je kao partija koja gore Bakir prigrlio, da govori o tome kako neće nikada više sarađivati sa Bakirom, a sam nakon nekoliko dana priča kako je Bakir, kako su oduševljeni Bakirom, samo zato što je rekao da gleda u budućnost. U suštini on je nama iskomplikovao sadašnjost i u tom pogledu ne može se ni grad budućnost dok se sadašnjost ne riješi, ona mora biti riješena dijalog. Bosna i Hercegovina ne smije da uđe u bilo kakvu eskalaciju nasilja. I ja mislim da zato nema ni potencijala, samo oni neodgovorni pokušavaju da Bosna i Hercegovina, čak i ako se raspadne, ne smije da uđe u nasilje. I u tom pogledu mislim da su danas otvorene sve te vrste razgovora. Najbolje da se razgovara, ali ne možete da sjedite godinama, evo ja i gospodin Čović sjedim, godinama sa Bošnjacima koji uvijek na kraju kad imate dogovor uvede trećeg nekog lika iz svoje strukture koji su sve razvali. Pa nismo mogli da riješimo ništa od onoga što je bilo Sejdić, Finci, koliko su imali razgovora puta, koliko je to puta prekinuto, koliko je puta dogovoreno. Pa sjećate se nametanja priče i nama i Hrvatima vezano za mehanizam koordinacije. Pa smo uz veliku glavu javno i svako drugo pričali o tom mehanizmu, dogovorili neke stvari, uvažili opravdane zahtjeve Hrvata koji u tom trenutku nisu bili. I dobili sporazum koji je usvojen od strane organa Bosne i Hercegovine. I šta se dešava? Ne implementira se, nema ga. A neko hoće da dobije upitnik, neće biti upitnika. Kako mislite da ovo govorite na pitanjima koje su ovdje iskamuflirane vezano za popis, recimo? I kako ćete vi poslati podatke o popisu ako nemate mehanizam koordinacije koji je veoma jasan? Jel neko misli da to treba čekati buduće vrijeme? Meni, ja vidim buduće vrijeme u Bosni i Hercegovini još komplikovanije i još više problema u Bosni. Ukoliko ne bude racionalno, mora se prihvatati ono što je zajednički stav svih, a ne da se nameće samo stav jedne strane. I u tom pogledu, evo ja i pozivam na neke razgovore, ali ja nisam spreman odmah da vam kažem, da sjedim godinama i mjesecima na pitanjima i da nema razgovora i dogovora i pomaka. Mi imamo primjedbu na ustavnost da sudi tužilaštvo, to pitanje mora da bude riješeno. Možete da ga ignorišete 20 godina, 50, ali mora biti riješeno. On je za nas van ustavne institucije. Nismo protiv toga da ima neki oblik suda i tužilaštva. Ali ne može, što smo malo prije pričali, ne može da imate duple standarde. Pa sud Bosne i Hercegovine, kada sudi Srbima i Hrvatima, onda primjenjuje zakon koji je donesen nametnut od strane visokog predstavnika u kome se promoviše takozvana kolektivna odgovornost. A kad tuzite Bošnjacima, za isto vrijeme u ratu, onda primijenite zakon bivše Jugoslavije koji to nema. Kako je to pravosuđe? O čemu pričamo ovdje? Kako povjerenje da imamo? Naravno da ga nema. I neće ga ni biti, ali kao racionalni ljudi možemo da pričamo o tom kako ćemo da to riješimo. Ja upućujem svoju javnost u Bosni i Hercegovini da je naš ozbiljan problem u bezbednostnom smislu su terorističke grupe koje ovdje postoje i mi znamo da to postoje. I moram da izrazim isto tako zadovoljstvo da naše bezbednostne organizacije u ovom trenutku izgleda da to sve kontroliše. Opasnost postoji te vrste. I da nikakva druga vrsta nasilja u Bosni i Hercegovini, pogotovo politički i nacionalno motivisanog, neće biti. Sve drugo predstavlja potrebe da sjedemo i da se dogovorimo. I ne možete ignorisati potrebe drugih. Bošnjaci u političkom smislu čine ono upravo što su pripisivali Srbima u bivšoj Jugoslaviji. Da su arogantni, da ne uvažavaju druge i tako dalje. Isto rad. Ne može se čuvati Bosna na taj način.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:27. Vijeće suda Bosne i Hercegovine odgodilo je na neodređeno vrijeme unakrsno ispitivanje svjedoka tužilaštva BiH Obrena Petrovića u predmetu Milan Ninković i drugi, a Petrovića obavijestilo da je neophodno da angažuje pravnog savjetnika ili će ga odrediti sud BiH. Komplikovanu pravnu situaciju izazvalo je tužilaštvo BiH koje je tek 8. marta svjedoku Petroviću dodijelilo imunitet zbog čega je odbrana dovedena u neravnopravan položaj u ovom postupku, pripremio Milan Stojić.
Postupajući tužilac Džermijen Pašić je na ročištu 7. marta usmeno obavijestio odbranu da je Obrenu Petroviću odobren imunitet, iako je vršilac dužnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH Gordana Tadić odluku potpisala dan kasnije. Branilac optuženog Borislava Paravca, advokat Suzana Tomanović, najavila je zahtjev za izuzeće postupajućeg tužioca i istražioca u ovom postupku. Odbrana Milana Ninkovića, Borislava Paravca, Andrije Biloševića i Milana Savića, optuženih za zločine u doboju tokom rata, zadovoljna je odlukom vijeća da odgodi unakrsno ispitivanje svjedoka Obrena Petrovića, rekao je branilac prvo optuženog Milana Ninkovića, advokat Branko Ristić.
Odbrana i dalje tvrdi da sud morao od početka znati statusne odlike ovog svjedoka, kao što mora znati da je neko privilegovani svjedok ili da je zaštićeni ili da je svjedočio u Hagu, tako neke druge stvari. Znači, to su sve opšte statusne karakteristike svjedoka koje sud mora znati. Dakle, pretpostavljamo da su svi ti uslovi i razlozi doveli do ovakve odluke. Odbrane su njome zadovoljne, odbranama ne odgovara odugovlačenje, ali odbranama u visokoj poziciji odgovara stavljanje njeno u ravnopravan procesni status. To je suština procesna ravnopravnosti vođenja postupka.
Odbrana će do kraja sedmice Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH dostaviti zahtjev za izuzeće postupajućeg tužioca Džermina Pašića, a statusna konferencija sudskog vijeća na kojoj će se razmatrati zamjena jednog od članova vijeća će biti održana za 15 dana. Svjedok tužilaštva BiH Obren Petrović je tokom rata u Doboju obavljao funkciju načelnika policijske stanice Doboj, a imunitet je dobio u odnosu na odgovornost po komandnoj osnovi za navodne zločine koje su počinili njegovi podređeni. U nakasno ispitivanje Petrovića sudsko vijeće je odgodilo na neodređeno vrijeme, rekao je na kraju današnjeg ročišta predsjedavajući vijeća Davorin Jukić.
Na udaru restrikcija koje su napravljene u gradskom budžetu Bijeljine našla se i boračka populacija. Sredstva predviđena za ovu kategoriju stanovništva smanjena su za 30% u odnosu na prošlu godinu. Na području Bijeljine živi 19.000 demobilisanih boraca i 6.000 porodica poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida. Njih oko 100 svakog mjeseca zatraži jednokratnu novčanu pomoć, ali i za ove namjene sredstva su skoro prepolovljena. Opširnije Lidija Bešlić.
Prošle godine podnijeto je 1318 zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći, a pozitivno je riješeno 855 zahtjeva, na ime kojih je isplaćeno 130.000 maraka. Ove godine za isplatu jednokratne pomoći planirana su sredstva u iznosu od 70.000 maraka, što će biti nedovoljno za veliki broj zahtjeva koji svakodnevno stižu. U posljednjih mjesec dana bilo ih je više od 100. Gospi Lukić, suprug je u proteklom ratu nestao, ostala je sama sa 4 djece. Danas prima penziju i invalidninu, ali je prinuđena i da zatraži jednokratnu pomoć.
Obraćala sam se više puta, nekad dobijem, nekad ne dobijem. Dobijala sam je odbijence. Tražila sam ja pomoć, jedan put su mi izašli baš susret kad mi je od komšinci kupatilo svo, ono otišlo od vode, pa su mi tada dali pomoć i sredili su mi kupatilo. Kad tražim da kupim lijekove ili nešto slabije, možda kad imaju para da mi, kad nimaju, šta ja znam, ne dobijem svakad, nima govora.
Radivoje Sandić, ratni vojni invalid, živi sa dvojicom sinova, demobilisanim borcima. Iako je nekoliko puta tražio pomoć kako bi završio kuću, nikada je, kaže, nije dobio.
Pa ne znam ja gdje ta sredstva idu, a sam mi ne dobijam kad se obraćamo, ni žute banke, ni nisam dobio. Slobodno mogu da kažem, nisam kuće još ni dovršio. što se tiče toga. A ja i moja dva sina su isto bili zajedno na liniju rovu od prvog dana do zadnjeg. Može tražiti, ali nešto dobiti.
Broj zahtjeva za pomoć iz godine u godinu raste, a sredstva se smanjuju. Potvrdio je to i načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Bijeljina, Radomir Marijanović.
Planirano je budžetom 70.000, s tim što zaista je to malo sredstava imajući u vidu ovaj broj zahtjeva i uopšte situaciju, ali imamo neka obećanja i nagoveštaj da bi se rebalansom budžeta moglo da se popravi, da kažem, i ova stavka da se u narednom periodu nešto poveća.
Pomoć se traži za razne namjene, za kupovinu lijekova, udžbenika, hrane, ogreva. Jednokratne novčane pomoći nekada su iznosile i preko 300 maraka, a sada su prepolovljene kako bi se udovoljilo zahtjevima što većeg broja korisnika, kaže Marijanović.
Ta komisija nastoji da to što ravnopravnije podijeli i da, ne kažem, opet izađe što većim broju susret, pa makar i na uštrb smanjenja tog iznosa. Ako je to i po 100 maraka, bolje da to dobije, ne znam, 100 ljudi, nego da dobije 50 po 200.
Ove godine odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu sa svim davanjima i grantovima za finansiranje udruženja i organizacija koje zastupaju boračke kategorije ima budžet od 480.000 maraka, što je za 200.000 maraka manje u odnosu na prošlu godinu. Iako je budžet sve manji, broj korisnika se u Bijeljini povećava i 25 godina nakon rata zbog stalnog priliva stanovništva iz manje razvijenih sredina.
Dokumentarni film Zločin bez kazne, stradanje Srba u Srednjem Podrinju, koji će večeras premijerno biti prikazan u multipleksu Palasu u Banja Luci, govori o srpskom stradanju na tom području prije 25 godina, a za koji još uvijek niko nije odgovarao. U filmu autora Slađane Zarić, koji je rađen u produkciji informativnog programa Radio Televizije Srbije, svjedoci i preživjeli pričaju kako su na brutalan način ubijeni civili i zarobljeni vojnici Vojske Republike Srpske, čiji su ostaci pronađeni 2010. godine u masovnoj grobnici u okolini Srebrenice. Sa autorom filma Slađanom Zarić razgovarala Radmila Karanović.
Gost Radija Republike Srpske je Slađana Zarić, autor filma Zločin bez kazne, stradanje Srba u Srednjem Podrinju, koji će biti prikazan večeras u Banja Luci. Evo, da nam kažete, šta je bio vaš motiv da uradite ovaj film, koliko je trajalo snimanje filma i evo sam naslov govori o čemu je riječ u ovom filmu.
Film je rađen u produkciji Radio Televizije Srbije i na neki način, ako izuzmemo one dokumentarne filmove i reportaže koji su rađeni tokom ratnog perioda, ovo je prvi dokumentarno igrani film koji je Radio Televizija Srbije radila na ovu temu. Ja moram da kažem da je film na neki način rađen u nekoj vrsti saradnje sa Republičkim centrom za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske i bez njihove pomoći ja zaista ne bih mogla da uradim ovaj film. Zašto? Zato što je moja ideja bila da kroz pojedinačne slučajeve i pojedinačne priče i lične tragedije opišem stradanje Srba u ovom regionu u vremenskom periodu od početka 1992. do 1993. godine. Ja sam se bavila samo eksplicitnim ratnim zločinima zato što film na neki način predstavlja apel za pravdu. Naša želja je da, evo, ono što je na neki način i frapantno, da posle četvrt veka, da posle 25 godina ne postoji ni jedna sudska presuda za zločin koji je počinjen nad što civilnim stanovništvom, što zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske u vremenskom periodu od 1902. do 1993. godine u regionu Srednjeg Podrinja.
Šta je bio vaš motiv da uradite ovaj film?
Pa, s jedne strane, svakako jeste želja da se ta priča ispriča, jer, kažem, nije Radio Televizija Srbije radila dokumentarni film na tu temu i pričajući priču vi na neki način izvlačite iz zaborava i poštujete te stradale, a s druge strane jeste bio neki pokušaj da se apeluje da ne može jedan zločin da bude procesuiran, a da drugi zločin ostane bez ikakve sudske presude. Ja moram da kažem da priča o stradanju Srba 1992. i 1993. godine nije na neki način relativizacija onoga što se dešavalo u 1995. godine, ali, kažem, ne može jedan zločin da bude kažnjen, a drugi ne. Čak ono što je negde mene iznenadilo, svi stalno pričamo o sudskim presudama iz 1995. godine. Postoje i sudske presude nad Srbima koje su što na lokalnom, što na međunarodnom nivou i kada govorimo o ovom periodu u kojem sam se ja bavila, znači 1992. 1993. godina, a ne postoji još uvijek ni jedna sudska presuda, što za ubistvo dečaka Slobodana Stojanovića, što za ubistvo braće Dimitrijevića u Skelanima, što za brojne Srbe koji su bili zatočeni i zarobljeni u logorima u Srebrnici. I eto, to je prvenstveno bila neka želja da apelujemo na javnost i da se prisetimo celog tog vremenskog perioda i da ga nekako ne zaboravimo.
Kažete da ste se bavili pojedinačnim slučajevima i pojedinačnim tragedijama. Koliko je bilo teško doći do tih ljudi, koliko je bilo teško otvoriti te ljude da ispričaju sve one strahote koje su preživjeli?
Pa, tu je ono što vam je beskrajno potrebno i što vam daje veliku pomoć su ljudi sa terena. Jer ja sam neko ko dolazi iz Beograda, gde po nekoj definiciji stvari oni imaju pravo da budu zatvoreni prema vama jer vas ne poznaju. I to je ono gde sam imala ogromnu pomoć što Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, što raznih udruženja u Bratuncu, gde su mi oni upravo pomogli da ostvarim taj neki prvi kontakt. U tim nekim prvim kontaktima možda nekad nisu ni shvatili što sam ja tačno želela da radim, zato što to delo je malo surovo, ali ja sam se bavila isključivo ratnim zločinima. Znači, nisam se bavila nekim koji je poginuo braneći svoju kuću, a imao je pušku, jer nažalost po nekom i međunarodnom ratnom pravu, on je legitimna vojna meta, ali ako je on branio tu svoju kuću, ako je on bio vojnik, ali ako je zarobljen pa ubijen, on je ratni zločin. Ja sam negde, kažem, osnovna svrha filma je upravo taj apel za pravdu. Svaka priča je proverena u obdukcionim nalazima. Ja moram da priznam da je stručni konsultant ovog filma bio dr. Zoran Stanković. Tako da svaka priča ima svoju, da kažem, što obdukcionu stranu, što izveštaj policije sa terena i tako dalje. Tako da nisam želela ni jedan slučaj da ostane neproveren, jer nekad tako kad krenete priču, pa napravite grešku, to vam bude kao balon koji vam se odmah izduvao. A kažem, prvenstvena svrha filma jeste upravo taj sudski proces. Ja se iskreno nadam da će jednog dana svi ti ljudi biti ili bar neki od njih procesuirani.
Možete li u moru tih priča da izvodite neku posebnu priču koja je vas posebno, na poseban način dotakla, da kažemo?
Pa, to je u svakom slučaju priča o malom Slobodanu. Znači, to je dečko, to je priča koja je vama u Republici Srpskoj verovatno mnogo poznatija nego nama u Srbiji. To je takav eksplicitan ratni zločin. To je strašno. Ja imam decu, pa me nekako ta priča kad god je pogledam i kad god je čujem zaista užasno dotakne. To je dečko koji se, znači, bila je akcija Armije Bosne i Hercegovine, ili kako su se tad zvali, teritorijalna odbrana izdružene snage regije Srebrenice, i oni su maltene u jednom trenutku došli do Drine, do granice sa Srbijom, do Svornika, i onda su srpske familije koje su bile na teritoriji koju je trebalo da osvoji ili gde je nadirala Armija Bosne i Hercegovine, prelazili da kažem, na neki način crtu, odnosno prelazili negde po teritoriju koja je bila pod ingerencijom Vojske Republike Srpske. I tako je i porodica malog Slobodana prošla, mama, tata, on i sestra. I onda se ispostavilo da je ostalo kuće vezano u selu i dečko je uspeo, on je tada imao 11-12 godina, to je jedan bio presladak dečko sa jako krupnim očima, ako prosto vidite po samoj fotografiji da je bio prilično nežno i emotivno dete, koje se vratilo sa svoje kuće, da bi to kuće povelo sa sobom i on je od strane pripadnika armije Bosne i Hercegovine uhapšen. On je po obdukcionim nalazima vrlo loše tretiran, da sada čak i neke stvari ne iznosim, pošto ni patolog koji je radio obdukcioni nalaz, profesor Zoran Stanković, on je samo rekao da ono što je ispisano na tri stranice tog papira, da je maltene nemoguće objasniti koliko je surovosti nad dečakom od 12 godina tada izvršeno. Nedavno, pre nekoliko meseci, je uhapšena Elfeta Veseli, koja je na neki način osumnjičena za celu tu priču, ali ja kažem da moram da priznam da negde sam frapirana i zapanjena da posle 25 godina mi nemamo sudsku presudu. To nije moglo da izvrši samo ona. Tu postoji grupa ljudi. I pričajući priče o malom Slobodanu, o drugim nekim dečacima, o vojnicima sa Zalazija, to je isto jako, jako teška priča. Znači, to su tela koje su nađena na deponiji, znači 10 srpskih vojnika koji su branili selo, branili svoje domove, su uhapšeni i 2005. 2006. godine su pronađeni njihovi posmrtni ostaci, urađena je DNK analiza. Naravno, u trenutku kada se pronašla ta deponija, u bošnjačkim medijima je bila informacija kako ćemo opet otkriti jednu od najmasovnijih grobnica Bošnjaka iz 1995. godine, da bi se na kraju ispostavilo da su tu sahranjeni Srbi koji su, znači, bili vojnici, ali su zarobljeni i ubijeni.
Vi pominjete četvrt vijeka. Mnogo je srpski narod stradao kroz vijekove i mnogo je zločina koji još uvijek nisu rasvjetljeni i do kraja se ne zna prava istina. Koliko i zapravo šta mi Srbi treba da uradimo da bi se sačuvala sjećanja i koliko je neophodno čuvanje sjećanja na sva stradanja?
Pa tu je s jedne strane i uloga javnog servisa, što Radio Televizije Srbije, što Radio Televizije Republike Srpske, da upravo kroz te neke dokumentarne filmove generacije stalno podsjećamo i pričamo i priču da ne bismo zaboravili ono što se dešavalo. Nije samo posljednji rat nešto što mi ne znamo, jel te? Ima dosta stvari iz Drugog svjetskog rata koje ne znamo. Evo, u Srbiji je bila dosta popularna protekle godine priča i o Prvom svjetskom ratu. Recimo, ja sam generacija koja je celo svoj sistem školovanja prošla na Drugom svjetskom ratu i na partizanskim ofanzivama. Prvi svjetski rat je bila samo jedna lekcija preko koje smo prošli. Tako da ja sam radila gomilu baš tih nekih nekoliko filmova koje su vezane za Prvi svjetski rat, jer sam shvatila da mi u stvari ne znamo onu bazičnu kronologiju rata, kad se šta dešavalo. Ali dokumentarni film je tu dosta zahvalan, tako da pogotovo mlađim generacijama, one nažalost malo čitaju. Nažalost, televizija im je mnogo bliže sredstvo nego što im je to knjiga i popularnije sredstvo, tako da upravo kroz te neke dokumentarne filmove ja mislim da mi možemo da ispričamo istoriju na jedan multimedijalan način, brži način, njima prihvatljiviji način. Jer da, to su generacije... Jer to su generacije koje će sutra krojiti našu budućnost, a da bi znali svoju budućnost, ja mislim da moramo da znamo i svoju prošlost.
Ovaj film će biti večeras premijerno prikazan u Banja Luci. Zašto baš u Banja Luci? I ono što je interesantno, bit će prisutni i neki od učesnika iz ovog filma na premijeri.
Pa ja moram da priznam da meni je jako drago što je premijera filma u Banja Luci, znači on još uvijek nije emitovan na programu Radio Televizije Srbije. Zašto? Zato što mi jesmo radili taj film, ali to je vaš film. Tako da, s te strane, ja sam zaista vrlo emotivno vezana za tu činjenicu da će prvi put javno film biti prikazan ovde. I ono što mi još draže, doći će svi oni zbog kojih je taj film rađen. A to su upravo familije i porodice i svedoci svih tih tragedija i stradanja srpskog naroda 1992. i 1993. godine.
Hvala vam lijepo što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala vam, da.
I još jedna priča u emisiji Aktuelnosti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se večeras u Berlinu sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Njihov 10. sastanak održava se danas umjesto u petak, jer je odgođen susret američkog predsjednika Donalda Trumpa sa njemačkom kancelarkom. Prema najavama, glavne teme bit će privredna saradnja i situacija u regionu. Detaljnije novinarka Radio Beograda Tatjana Gajović.
Do sastanka premijera Vučića i kancelarke Merkel dolazi u trenutku zategnutih odnosa u regionu, kada Priština planira osnivanje vojske Kosova, u Makedoniji vlada duboka politička, a u Bosni i Hercegovini institucionalna kriza. Zbog toga će, kako je saopštio kabinet kancelarke Merkel, večerašnji razgovor biti posvećen regionalnim problemima Zapadnog Balkana, ali i evrointegracijama i migrantskoj krizi. Vučić očekuje dobre razgovore sa Merkelovom i o privrednoj saradnji.
S Angelom Merkel pre svega mislim da razgovaramo o regionu, imajući i važne sastanke sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća iz Nemačke. Verujem da će i to doprineti još većem uplivu nemačkih investicija u našu zemlju. Ja sam spreman da govorim o svemu. Još jednu važnu stvar gde ću da molim za pomoć i podršku, to je po pitanju železare u Evropskoj uniji, to je za nas, kao što znate, ključno pitanje, antidumping i potencijalno plaćanje carine za budućnost, iako smo mi spremni da kontrolišemo reeksport, i to ću da molim, bukvalno ću da molim kancelarku Merkel da nam po tom pitanju pomogne.
Neizbežna tema biće i dijalog Beograda i Prištine, kaže premijer.
Mi ćemo večeras izneti snažan stav kancelarki Merkel, snažan stav Srbije, jasan i nedvosmislen, da smo za nastavak dijaloga, da smatramo da je dijalog jedini način kako se problemi rešavaju i da verujemo da je to jedino moguće, a oni koji misle da je moguće probleme rešavati na neki drugi način, mislim da su na pogrešnom putu i ne znam kako bismo mi na to mogli drugačije da odgovorimo.
Iz Berlina Vučić odlazi u Sarajevo na samit lidera zemalja Zapadnog Balkana. Povodom informacija da su obaveštajne službe zabrinute za Vučićevu bezbednost u Sarajevu, premijer kaže kako ne želi da veruje u priče o planiranom napadu.
Čeka nebo ludila, cijeli život s tobom bih se ljubila. I otkud sam, baš ti za kraj, sada znam da je mome srcu nebo granica, tvoja ljubav mu je zadnja stanica i više se ne bo. Neka stane cijeli svijet i pogleda, moje oči pune ljubavi.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske, 5:30 do 18 časova. Emisiju pripremila redakcija informativnog programa našeg radija, a nakon vijesti u 18 slijedi nova emisija u programu